tkaný kabát. Oni ty soukeníci, vlastně se to moje maminka předla vlnu, dávala do toho takovou černou pevnou niť a šili jsme z toho tehda kabátky vlastním dětem. A vy víte všichni, že muzeum třeba o tohleto pečuje, že se snaží udržet i další, ta stará dávná řemesla, ale už je to spíš jako koníček, protože Sedlčany vlastně se ocitli vlivem své polohy před nezávidění hodnou polohu, protože v té době, kdy vlastně vyrůstal ten malý Karlíček Pejšů, tak začínala se objevovat, říká se tomu, průmyslová revoluce a začaly tedy být tkalcovské stroje, které měly podstatně větší rychlost a pracovalo se tam třeba na směny. Takže vlastně ty Sedlčany byly, ty rody byly ohrožené a opravdu končili soukeníci tkalci. A nad tím jsem se taky hloubala, vlastně, že každá ta etapa lidského života, každá generace je postavená před nějakou takovou náročnou dobu. A potvrdilo se mi takovéto pravidlo, že se člověk nesmí bát změny, protože když něco se nemění, nevyvíjí, tak to stagnuje a jakoby chemicky nebo biologicky zahnívá. A ti, co se nechtěli změnit, i to tady píše v těch materiálech tenhle ten pán, tak vlastně odcházeli, já nic jiného neumím, tak odešli do Prahy a nechali se zaměstnat v nějakých těch textilkách, ale v podstatě zažívali velmi náročné období, kdy se tam objevovaly nemoci, to všechno v tomhle tom se nechá objevit. A nebo pak hledají ty rody jiný způsob obživy a speciálně teda tady to bylo obchodování. Někteří měli obchod se střižním zbožím, někteří měli koloniál a asi si pamatujete na ty vývěsní štíty, které tam jsou. No a tak, jak jsem jako říkala, že budu mluvit v muzeu, tak najednou jsem si začala všímat v novinách po Vánocích, se tam objevil v Mladý frontě tenhle ten článek a tak jsem si tak jako vybavovala Ejhle Václavák bez svatýho Václava a v podstatě se tam lyžovalo a ejhle tady vlastně v tomhle domě žije ten Karlíček Pejšů s tou maminkou ovdovělou a tomu Karlíčkovi ve dvou letech zemřel tatínek František Pejša, takže ona po druhé byla vdova. A vlastně se děje taková zvláštní věc, že on jako dvouletej stojí u rakve svého tatínka a paní Jiřinka mi do telefonu taky říkala, že vlastně v tom domě jako dvouletá taky vlastně stála u rakve. Tak to jsou takové čísla, jako ono se říká, že pro každý život je typické nějaké číslo. Já v tom moc velký expert nejsem, ale nad tímhle jsem si zapřemýšlela a zjistila jsem, že třeba tady proto je typické číslo 33, ten dům má číslo 33, Anna Čapková se narodila 1833, František Pejša se narodil v roce 1833, František Pejša zemřel ve 33 letech na choleru. A pak, když jsem se začala zajímat dál, tak Bedřich Pejša, zase jako ono těch Pejšů je hodně, z Třeboně umřel taky ve 33 letech. Tak to už je takový, jako to už řekla, není náhoda, je to zajímavé. A pak jsem se tak jako najednou lekla a říkám si, a co ty moji Pejšové? Tak jsem si odfoukla, že už je jim víc než 33. A začala jsem přemýšlet nad jednou věcí, co pravděpodobně udělá člověk, který žije jakoby v řádu, neboli je myslí na druhý, není egoistický, což je skromný. Tenhle ten pán vlastně v závěru píše, žili jsme se sestrou skromně, a odkázal ty své úspory a řekl vám pak, na co možná, že už na to asi přicházíte taky. Takže to byla taková pro mě zajímavá doba. A pak jsem si hloubala nad tím, že vlastně Sedočany neměli lokálku, neměli střední školu, jako natož teda, jo, gymnázium, to tady letos právě bude slavit 70 let svého vzniku, tak to tady vůbec nebylo. A přitom ti kluci toužili po vzdělání, takže začali jezdit na střední školu do Prahy. Jak se tam dopravovali, bylo to asi náročné, ale tam zažili vlastně dobu národního obrození, nad kterým taky přemýšlím, že vlastně každý národ, který se někde vynoří, tak vlastně se začíná si uvědomovat svoji identitu, začíná se zajímat o jazyk, o šíření vzdělanosti třeba formou ochotnických, divadelních, amatérských her, a nebo připravujou výstavy, připravujou sjezdy rodáků, velmi krásně tam popisuje, jak se rozhodli udělat právě v době jeho střední a vysoké školy spolu s občany našeho města sjezd a rozhodli se udělat průvod. A v tom průvodu, že byla první polovička starých Sedočan a že tam vlastně kráčel bakalář, který měl na starosti výuku, dva studenti, pak vlastně vidíte, jak to přibývalo dokonce do 200, a byli dva proto, že se v Sedočanech vyučovalo latinsky a řecky. To bych se zbláznila, kdybych měla řecky něco, byl člověk někdy v češtině s tím má problémy. Tak jaká ta doba, proto ten vzdělanec, těch bylo pár, kteří by se nechali na prstech rukou spočítat. Tak jsem si tak jako hloubala a čím dál tím víc jsem si vážila toho, v jaký době teď žiju. Že vlastně teď jsem v Praze, jakkoliv autobus, vlak, auto. Máme to velmi jednoduchý, ale nemáme to v hlavě srovnaný. Aspoň já si to teprve teď v tomhle věku rovnám, co má vlastně v životě smysl. A zjistila jsem, že naši předkové to někteří věděli a podle toho žili. A moc si vážím toho, že teda v tom muzeu to archivují a že si o tom čas od času povídáme, protože to člověku dává takovou tu zdravou hrdost na to, že náležíme do tohohle kraje, náležíme do tohohle města a že ty naši předkové byli šikovní. On chtěl být lékařem, další Karel Tejša lékař, proto kluci mi zakázali, že nemám mluvit o Tejšu, ale když, jak to mám jinak říct, že jo? Mě to šokovalo, že teda tohle křestní jméno s tímhle příjmením a s touhle profesí se opakuje třeba po třetí. A tenhle ten toužil být lékařem, ale maminka vdova měla čtyři sirotky, pomáhala jí její sestra, která se nevdala a pomáhala jí s výchovou. A tenhle ten autor popisuje nedoceněnou roli svobodných tetiček, které se té péči o ty synovce a neteře věnovaly. A takže ona mu vysvětlila, že na medicínu nemají, aby to víte, když ještě museli tak náročně cestovat. A tak se rozhodlo pro kněžské povolání, protože to bylo levnější, ale píše, tedy v roce 1883 jsem maturoval a co teď? Bývalý redaktor Hlasu národa mě chtěl zaopatřit do nějaké redakce, ale já bych rád studoval medicínu, ale nedostatek prostředků a přání matčino mě uvedlo do kněžského semináře. A teď tam vzpomíná na ty studenty, veselý duch a bratrská láska mých kolegů v semináři se mi velmi zalíbily, takže jsem v semináři vytrval a 5. července 1887 na kněze posvěcen. A teď já jsem si zase vybavovala, historici to ví, ale mě to najednou v tu chvíli začalo zajímat, že jsem na YouTube a na internetu si klofala, najednou jsem viděla Karlův most rozsypaný, povodní se to úplně rozpadlo. Viděla jsem siluetu Hradčan úplně jinačí, protože katedrála se zrovna dostavovala a Národní divadlo vyhořelo. A teď ty mladí kluci, takovýto mládí nadšení, se vraceli a potom vyprávěli a bylo to takový pro mě. Najednou jsem cítila, že tohle to je moje země a že mi to nějak rezonuje s tím mým srdcem a dělalo mi to moc dobře a vy to znáte určitě. A tady už jsme v situaci, kdy tenhle ten pán skončil své studium, možná je trochu starší a právě když jsem tam viděla, že to je fotografie z muzea, tak jsem říkala, musím tady jí udělat radost a říct, jak je to dobře, že to shromažďuju, protože najednou to někoho osloví. Paní Jiřinka mi říkala, já tady mám povinnost, že si to předávali, tu kroniku, ono se do toho člověka nechtělo, ale najednou v lednu dosedla, dopsala, připravila a já jsem jí říkala, no tak to dokončete třeba za 150 let, zase nějaký náš předek najednou ho to chytí a začne se do toho dívat a bude mít z toho radost, co my víme, že ty naše pokusy, jestli někomu nepomůžou, neudělají radost. Teď tady zase taková horoucí věta. On píše, že teda primice, to je asi první mše, jsem odsloužil v Praze, v kostele svatého Bartoloměje v Martolomějské ulici a píše, srdce mé přetékalo radostí i starostí po odbité investituře, to nevím, co je, vidíte, jak ten jazyk se vyvíjí, nebo a teď píše, ve chrámu svatovíckém, u hrobu svatého Václava a Jana Nepomuckého, prosil jsem o pomoc a posilu a vroucí dík jsem vzdával. To je taková horoucnost v těch slovech, takže já jsem se koukala na toho člověka a začala jsem jako se zamýšlet i nad tím, co on píše. V roce 1902, to je vlastně před 120 lety, se rozhodlo po některých takových těch štacích, který měl, že nastoupí do Jesenice u Sedlčan. A když tam jel, tak zapsal do kroniky jesenický toto. Nikterak jsem si nezasloužil slavného uvítání, kterého se mi dostalo. Osada zdejší, zvláště obec politická Nedrahovická, vypravila krásné bandérium o 25 koních, které vítalo faráře na hranicích obce Nedrahovické ve Vrčím hrdle u Sedlčan. Na Rudolci čekali zástupové obci, místní školní rady, a jménem jich vítalo faráře starosta pan Josef Budka. U mostu Nedrahovického čekali dobrovolní hasiči nedrahovičtí s hudbou, která hrála píseň Kde domov můj, a v Jesenici očekávala školní mládež družicky a milí osadníci. Byl to slavný vjezd na nové působiště, a příchylností a láskou svých osadníků byl jsem dojat až k slzám. A já jsem si říkala, jako, jak se ty lidi vyhecovali třeba. Znáte to, ono je takových akcí a člověk tam nejde, že jo, vybere si jenom některou. A teď najednou, teď jsem hledala, co je to bandérium, tak jsem si vyvodila, že to je asi nějaký jezdci. pak jsem se začala zajímat díky tomu videu i o Josefa Suka a on složil Selská jízda, tak to asi byly nějaké takovéhle jízdy těch, na těch, dovedu si představit, že byly nazdobený, ale 25 jezdců na koních a oni čekají, jak tenhle ten sirotek, že jo, když on vlastně neměl rodiče, něco vystudoval, ale jak ty lidi poznají tu opravdovost a tu hroucnost člověka a jak si ho zamilujou. Já jsem, když jsem tohleto, teď mám kamaráda jednoho faráře na Vysočině a tak jsem s ním konzultovala některé věci o kněžích, protože o tom jsem nikdy nic nevěděla. Jsem říkala, představ si takových lidí a on mi na to říká, ano, tak se chovají lidé k těm, které milují. Takže takovejhle jakoby mládenec, který se neožení, nebude mít děti, ale chce pro ten region, což už dokázal, že hrál to divadlo a že byl v různých těch spolcích, ale chce i pro tu svoji zemi něco udělat.